Quinto, interpretar e gravar. Tedes que ter claro a forma na que queredes representar a obra do mesmo xeito que tedes que pensar en como presentar o tríptico final. Tedes multitude de formatos audiovisuais utilizando un portátil de aula ou da biblioteca. De seguido presentamos unha serie de ideas para axudar a tomar decisións. En canto ao audio hai varias opcións, podedes usar o ordenador da aula. Podedes buscar no voso centro se contades con material audiovisual, como por exemplo micros a poder ser panorámicos, adaptador ERCA, micros de petaca ou de botón ou mesa de grabación. Para a edición do audio tedes a opción de utilizar o programa Audacity, xa que manexa un software libre e permite editar e engadir efectos de son se normalmente atopas instalado nos ordenadores de aula. En canto ao vídeo, podedes desprazarvos ao lugar ou representalo no centro utilizando algunha decoración escénica. Para o material vale chunha ou varias cámaras fixas ou mesmo utilizando a cámara web do ordenador da aula. Unha vez grabado, para editalo podes compaxinar Audacity con OpenSOFT, xa que tamén é un software libre e normalmente instalado nos diferentes ordenadores da aula. Outras técnicas de edición, podedes consultar videotutoriais sobre como facer un croma e inserir imaxes dos lugares representativos.